Bluzologija. Dve sada dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dobro veče i dobrodošli. Večerašnja Bluzologija Beograda 202 ponovo posvećena damama koje pevaju bluz i to rade jako, jako dobro. Od 30. godina prošlog veka pa sve do najnovijih zvezda bluza, večeras ćemo nastaviti drugi deo posvećen damama u bluzu. Za sam početak, evo jednog snimka nastalog daleke, daleke 30. neke godine prošlog veka, reč je o pevačici Mildred Bailey. Rođena je 1907. godine i pevala je džez i bluz, uglavnom džez. Zvali su je kraljica svinga, pa dama iz stolice za ljuljenje, odnosno rocking chair lady i gospođa swing. E, mi ćemo je čuti baš u jednom starom dobrom bluzu Williama Christophera Handya, St. Louis Blues i Mildred Bailey.
If I'm feeling tomorrow just like I feel today, said if I'm feeling tomorrow just like I feel today, I'm gonna pack my bags and make my getaway. St. Louis woman with all her diamond rings, ah, she pulls that man around by her apron strings. Weren't for powder and for store-bought hair, the man I love wouldn't gone nowhere, nowhere. Got the St. Louis blues, Lord, I'm just as blue as I can be. My man's got a heart like a rock cast in the sea, or else he wouldn't gone so far from me. I love my man like a schoolboy loves his pie. Said I love my man like a schoolboy loves his pie. And I love that sweet man until the day I die.
Bluzologija 202.
Troubled in mind, I'm so blue. I've all
Bila ovo Sister Rosetta Tharp, žena koja je sa svojom električnom gitarom, kako kažu, bila preteča rock'n'rolla, a pored toga i sjajna blues i gospel pevačica. Čuli smo je u kompoziciji Trouble in Mind. Sljedeća koju slušamo, dama koja peva blues, i to naravno sjajno, Billie Holiday. O Billie Holiday ne treba trošiti mnogo reči, snimani su filmovi o njoj, svi znaju o njenoj tragičnoj sudbini. Međutim, iako nije bila pre svega blues pevačica, već jazz pevačica, upuštala se često i u blues vode, pa ćemo je čuti u još jednoj kompoziciji Williama Christophera Handya, Loveless Love, Billie Holiday.
Lone sharks when your heart's in pawn. If I had some strong wings like an aeroplane, had some broad wings like an aeroplane, I would fly away forever, never to come again. For love, oh love, oh loveless love, has set our hearts on goalless gold. From milkless milk and silkless silk, such grafting times we never saw. That's why we have a pure food.
Beograd 202. 202.
Memphis Mini, pravo ime Lizzy Douglas, žena koja je napisala mnogo dobrih blues kompozicija, između ostalih i ovu When the Levee Breaks, kada se brana provali. Slušamo kao sledeću damu koja peva blues, Ruth Foster. Ruthie Foster je američka pevačica i kompozitorka, bavi se bluesom i folk muzikom. Iz Teksasa je rodom i dolazi iz porodice pevača gospela. Studirala je na koleđu McLennan u Teksasu, a potom stupila u američku mornaricu gde je počela aktivno da nastupa. 1997. godine objavljuje svoj prvi album i od onda je često porede sa Bonnie Raitt i Aretom Franklin, pa eto prilike čujemo Ruthie Foster, Keep Your Big Mouth Closed, drži svoja velika usta zatvorenim.
Keep your big mouth closed.
alone. All you can do is to run your own. So you got to use good judgment and keep your big mouth closed.
Bluzologija 202.
Ooh, I feel so good.
I feel so good, osjećam se tako dobro, pevala je Tracy Nelson, rođena je 1944. godine u mestu Madison u Wisconsinu i kao dete slušala lokalni radio na kom su puštali ritam i blues. Prijateljstvo sa Charlie Musselwhiteom pomoglo je da na brojnim koncertima gleda i sluša Muddy Watersa, Howlin' Wolfa, Otisa Spena i druge velikane bluza, što se odrazilo i na nju i na njen životni put. Što se Mavis Staples tiče, njeno članstvo u grupi Staples Singers je dobro poznato svim ljubiteljima, pre svega gospela, čiji je ta grupa sinonim. Pod vođstvom Roebuck Pups Staplesa i uz Mavis Staples i njene sestre napravili su mnogo sjajnih ploča, a Mavis povremeno pravi izlete i u čisti blues i čućemo je u kompoziciji Blind Lemon Jeffersona See That My Grave Is Kept Clean, pobrini se da moj grob bude dobro sređen.
Going away, don't you wanna go? Going away, don't you wanna go? Going away, don't you wanna go? Going to my home on the other shore. There's just one kind favor I'll ask of you. There is one kind of favor I'll ask of you. One kind of favor I'll ask of you. See that my grave is kept clean. Dig my grave with a silver spade. Won't you dig my grave with a silver spade? Dig my grave with a silver spade. Ease me down with a golden chain.
Vaša brojka 202.
Bila ovo sjajna Kathy Webster, kompozicija Pussycat Moon, koju je sama i napisala. Inače, Kathy Webster je u Luizijani bila najpoznatija po tome što je bila sjajna pijanistkinja i sarađivala je sa brojnim velikanima bluza. Tako da nije ni čudo što se opredelili sama da peva bluz povremeno. Evo, čuli smo i ovoj kompoziciji Pussycat Moon i nemamo šta da joj zamerimo. Što se tiče Aurore, Rory Block, ona je rođena u sred New York. Njen otac je u Greenwich Village držao prodavnicu sandala, a ona je visila po klubovima početkom 60. godine, gde je bila izuzetno živa folk scena. Slušala je mnoge folk izvođače, a kada je upoznala Stefana Grossmana, on je otvorio i puteve ka izvornom Mississippi Delta bluesu, tako da je počela da skuplja ploče i da uči pesme sa njih, i to takvih majstora kakvi su Mississippi John Hurt, Reverend Gary Davis, Sun House i ostali veliki blues muzičari. Inače, njena specijalnost je akustična gitara sa 12 žica, a mi je slušamo u kompoziciji When You Love Me, koju je napisala davno, davno Memphis Minnie.
Bluzologija 202. We'll be right back.
really all right.
Bilo ovo sjajna Coco Taylor, I Cried Like a Baby, plakala sam kao beba, njena kompozicija. Inače, Coco Taylor je jedna od onih pevačica koja nikada nije priznavala granice među žanrovima. Pevala je i Chicago blues, i rhythm i blues, i soul, i jazz, šta god je htela, kad neko zna, onda ume. Maria Grazia Rosa Domenica D'Amato, poznatija kao Maria Muldaur, je također rođena u Greenwich Villageu i počela je karijeru ranih 60-ih godina svirajući u folk klubovima, između ostalih sa John Sebastianom, Davidom Grismanom, Stephenom Grossmanom i drugim velikanima folka. Tokom karijere svirala je i sa brojnim drugim grupama, sarađivala je između ostalih i sa grupom Grateful Dead, bila je njihova prateća pevačica, a solo karijeru je počela 1972. godine. Također voli da meša žanrove, ali kad se dohvati bluza, onda to zvuči ovako. Slušamo je u kompoziciji I Am Sailing.
My hometown friend.
Ovo je Bluzologija.
We talk about the weather. Listen to the blues. Make love in the dark. Yeah. Watch the evening news. This is a usual. But I feel like I ain't right. No, no, no. Ain't right. Yeah. We go to work. Get the kids to school. Make plans for tonight. Yeah. We're planning cool. Business as usual. But if
mislim da ne treba trošiti puno reči o Ani Popović, devojka sa Banovog brda koja trenutno živi u Nešvilu i peva i svira i snima bluz i to i sve snage. Ovo je bila kompozicija Business as usual, posao kao i obično ide, naravno napisala je Ana Popović. Još jedna sjajna dama, Nora Jones u saradnji sa producentom i muzičarom Peterom Melikom, snimila je par albuma sa njim, a mi je slušamo u Malikovoj kompoziciji All Your Love. Thank you.
the ground.
Ovo je bluzologija.
The night with you on my mind, all I do is run around crying. Who is baby? Baby, what is wrong? My friends all told me he'd
don't come around here no more. Oh, look, look over yonder. Guess who I see? Saw that same woman, the girl who taken you from me. That's why I cry.
Još malo pa kraj, kraj, kraj i kraj. Geneva Magnus, dama koja je rođena 1957. godine i jedina pored Coco Taylor koja je dobila godišnju nagradu B.B. King Entertainer of the Year, blues fondacije B.B. King. Također dobila i druge brojne nagrade i ima za sobom do sada 10 snimljenih albuma. Ova kompozicija koju slušamo zove se That's Why I'm Crying i ona je i napisala. Toliko u večerašnjoj bluzologiji Beograda 202. Pozdrav od Draška Šarića, Pere Sekulića i Saše Markićevića. Za koji minut kreće emisija Kaži Dragička, a mi se čujemo naredne subote u 23.00.
Oh, baby, yes, you know it's true.